Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed, en ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Mit navn er Noelle Lise. Jeg er refleksionsskaber, og så er jeg enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå vi hver især kan leve et liv med mental, emotionel, sjælelig og kropslig velvære. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive klogere på dit hele menneske. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og sjæl. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhedslytter. Jeg har fået besøg af psykoterapeut, tv-vært og dokumentarist Rikke Jørgensen, fordi hun har skabt det undersøgende program Hvorfor skal Rikke være smuk? I programmet der dykker hun ned i perfekthedskulturen sammen med en masse eksperter og deler både sin egen rejse omkring det ydre og indre, men sammen med forskellige eksperter, der berører os emner som blandt andet plastikkirurgi, selvværd og sociale medier. Så jeg har inviteret Rikke ind i enhedsrummet for at dykke lidt ned i hendes bevæggrunde for at skabe programmet, og hvorfor hun oplevede, at det var vigtigt. Du kan blandt andet høre os tale om den bog, som Rikke læste, som startede en masse tanker i hende omkring udseende og forventninger til kvinder og piger, og hvordan de skal se ud, og hvordan det systematisk indoktrineres i os. Vigtigheden er at følge folk, som ikke ligner os på sociale medier, men også at være bevidst om, hvem vi rent faktisk følger allerede, og hvilke følelser vi oplever, når vi følger med. Hvordan Rikke har valgt at vise sit private jeg i ønsket om at bryde glansbilledet ned på grund af den påvirkning, perfekthedskulturen har på unge, og hvordan det at bruge sin stemme i vigtige sager for Rikke pludselig blev vigtigere end frygten for at ende i en shitstorm. Rikke fortæller også om den sorg og provokation, hun oplever, når kvinder dømmes på deres udseende. og fortæller også omkring, hvad det var, hendes mormor fortalte på sit dødsleje, som faktisk gjorde, at Rikke valgte at gennemføre en brystoperation. Vi taler omkring det med at komplementere hinanden for det ydre i stedet for det indre. Vi taler om skygger i forhold til, hvad der har kunne trigge os, og derfor har gjort, at vi har dømt andre og afholdt os selv fra at gøre det, vi har haft brug for at gøre. Vi taler om, hvordan samfundet dikterer, at lige tænder og ører, der ikke stritter, er det rigtige, og meget mere. Så har jeg lyst til at anbefale dig at lytte til episode 93 med Birgitte Bådegaard, hvor vi netop dykker ned i hele den her samfundsstruktur og alle de bias og alle mulige ting, der ligger i samfundet omkring, hvordan kvinder bliver dømt og hvordan kvinder lever ud fra det mandlige blik på kvinder og meget, meget mere. Jeg synes, at vi bare skal komme i gang med samtalen, og husk, hvis du kan lide samtalen eller synes, at andre også burde lytte med eller vil få glæde af det, så håber jeg virkelig, du vil dele omkring podcasten. Tak fordi du er her. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Camomeo. Jeg har nemlig selv brugt Camomeos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig. Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop, og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg i fødselsdagsgave for lidt over 10 år siden fik en af Camomeos vidunderlige håndsæber og håndcremer og placerede dem i mit lille badeværelse i den lejlighed, jeg dengang boede i på Nørrebro i København. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så rig og så omfavnet af luksus på grund af de her produkter. De duftede himmelsk, og det var som flydende, sansevækkende magi. Og ja, siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Camomeos håndsæbe og håndcremer på mit badeværelse. Og faktisk så fejrer Camomeo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor, der kan du i hele uge 19 få hele 25% rabat på Camomeos sortiment på Camomeo, camameju.dk. Du behøver altså ingen kode, men du skal bare skynde dig ind på deres hjemmeside, og så er rabatten fratrukket fra den 6. og til og med den 12. maj. Siden jeg lærte Camomeo at kende, så er der flere af deres velduftende produkter, som er blevet en fast del af mit liv. Blandt andet deres kropsolie Hope, deres kropsbørster og deres forskellige body scrubs, som er fuldstændig bløde, og ikke nok med, at de gør min hud blødere. Deres konsistens og de dufte, jeg kan bruge, påvirker virkelig mit sind på den mest vidunderlige måde. Og det er så tydeligt for mig, at essensen af Camomeo ikke kun er at skabe synlige resultater for huden. Nej, det er hele bevidstheden om, at positiv forandring ikke kun handler om det ydre, men om at stimulere det indre via sanserne og sindet. Og inden vi fortsætter med samtalen, så vil jeg også lige lade dig vide, at jeg sværger til Camomeos deodorant. Den er nemlig aluminiumsfri, og det at vælge den rette deodorant er måske det vigtigste valg, du som forbruger skal tage blandt alle hudplejeprodukter, da der under armene er direkte kontakt med kroppens vitale udrensende funktioner. Og da jeg for, jeg tror det er 3 eller 4 år siden, skiftede til Camomeos, så har jeg brugt deres soft deodorant, som er naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til Camomeo for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark i nu 25 år. Stort tillykke med jubilæet. Hvis der er noget, jeg elsker i det her rum, så er det, når jeg får besøg af dejlige kvinder, der bærer babyer. Du stråler, Rikke.
Tak.
Virkelig. Mm. Der er sådan en, der er bare den der glød der.
Jamen ved du hvad, jeg lå faktisk og sagde til min kæreste i går, da vi skulle sove. Jeg var sådan, det er lidt ligesom at have fødselsdag, eller at det er juleaften, bare hver dag. Fordi det er jo gratis hver dag. Det er sådan en magisk følelse, der følger dig i hele processen. Du vågner, og så ja, jeg er stadig i gang med at lave noget virkelig fantastisk.
Ja.
Det er sådan en nyderoplevelsen.
Det kan jeg virkelig godt mærke på dig, at du trives i at vokse et andet menneske.
Ja.
Bag et andet menneske.
Ja. Ja, det kan godt anbefales.
Men Rikke, apropos at bage, så har du også bagt noget andet i lang tid. Ej, du har haft været med til at skabe den her dokumentarserie her.
Mm.
Hvorfor er Rikke smuk? Og det er jo en af mange grunde til, at jeg fik lyst til at invitere dig ind i enhedsrummet her.
Ja.
Fordi jeg tænkte, okay, det er virkelig, altså, jeg er faldet over dig, selvfølgelig igennem mange år, du har jo været eksponeret i fjernsyn og så videre, men jeg er faldet over dig, især sådan de sidste par år, hvor jeg sådan har haft sådan, jeg kunne mærke sådan en eller anden dybde, et eller andet, som sådan har gjort mig nysgerrig.
Mm.
Så du har faktisk været lidt i back of mind hos mig. Og da det her program så kom ud, så var jeg sådan, okay, nu rækker jeg ud. Fordi allerførst så får jeg lyst til sådan, måske vi sådan lige skal være sikre på, at alle, der lytter med, er med.
Mm.
Det er jo ikke alle, der har set programmet. Nej. Eller måske overhovedet ved, hvad det handler om. Mm-hmm. Så vil du ikke være sød og sådan lige, bare lige ridse op sådan?
Jo, det vil jeg rigtig gerne. Og det, nogle gange bliver jeg også lidt selv i tvivl. Hvad er det egentlig, det handler om? For det handler om rigtig mange ting. Så vi, altså det var lidt bredt, lidt bredt brød eller stort brød, vi slog op. Men hvis jeg starter fra begyndelsen af, så for nogle år tilbage læste jeg en bog. Og den bog hed Women Don't Owe You Pretty af Florence Given, som på dansk hedder Du skylder ikke nogen at være smuk. Og bare selve den titel var sådan, nå, nej, det er da egentlig også rigtigt. Det gør jeg da ikke. Tænk, hvis jeg kan efterleve det, at være sådan, du skylder overhovedet ikke nogen i den her verden at være smuk. Så der startede de her tanker omkring udseende og forventninger til, hvordan vi kvinder, især kvinder og piger, skal se ud, og hvordan det sådan helt systematisk bliver indoktrineret i os, fra vi er helt små, at vi er prinsesser, og vi skal være yndige, og nej, og vi bliver rost for at være smukke og yndige og hjælpsomme og omsorgsfulde, og sådan, det er meget kønsbestemt, det her. Så der startede den ligesom. Og så tog jeg en uddannelse som psykoterapeut, hvor at så blev tankerne ligesom, de landede lidt mere i mig, og jeg blev mere klar over, gud, hvad er det for et forventningspres, jeg også ligesom har til mig selv, i forhold til, jeg er offentlig, og jeg er vært på Paradise Hotel. Jeg har en Instagram-profil, hvor så begyndte perfekthedskulturen også at prikke til os, og du ved, lige pludselig, så synes jeg bare, der var rigtig mange ting, der pressede på, og så var det rigtig svært for mig ikke at se et mønster, og at se unge mennesker. Altså, jeg synes, jeg kunne se det for mig, det som jeg selv følte. Så jeg ville bare rigtig gerne undersøge det. Jeg havde ikke svarene på noget som helst. Andet end jeg i hvert fald vidste, hvordan jeg selv havde det, og hvordan den bog, jeg havde læst, resonerede i mig. Der blev også snakket meget om privilegier, og kvinde havde sådan den der misogyne tendens, der også er i vores samfund eller i verden, og specielt også kvinder iblandt, som rørte mig og gjorde mig rigtig ked af det. Så det har jeg også kigget lidt på og kigget indad. Så det er egentlig en pærevælling, en blanding af det her, og så hvad for en rolle jeg har spillet i det her puslespil, eller hvad man skal kalde det, som har udviklet sig over tid med, at sociale medier ligesom fyldt så meget i vores liv. Og der kom nogle rapporter ud fra forskellige undersøgelser, og så var det jo, det stod sort på hvid. Altså, at unge piger, kvinder især, de får et forværret selvbillede, og trivslen er dårlig, og de får mindre værd af at være på sociale medier i forhold til perfekthedskultur og i forhold til skønhedsidealet, som de ikke kan leve op til. Og der var jeg sådan, okay, der er jo ikke, nu er der jo ikke noget, der er ikke noget spørgsmål tilbage hos mig længere. Det her har en effekt på os som mennesker. Og så var det det, vi kredsede om, og bredte det lidt ud over, når man, hvis vi kvinder og piger er påvirket af det på den her måde, hvad så med mænd, og hvad så med minoriteter i forhold til skønhedsidealet? Og det var faktisk ret rørende at tale med alle de mennesker, som jeg var i kontakt med, da vi lavede dokumentaren. Jeg blev meget rørt af det, og blev også ramt af sådan en uretfærdighedsfølelse i forhold til, at skønhed betyder så meget i vores samfund, i forhold til, hvad du har adgang til, og hvordan du bliver set på. Jeg synes, vi endte et rigtig godt sted, i hvert fald til at smide bolden op til dialog. Og så kunne jeg sådan lidt fornemme nu, da den blev sendt, at den der bold, den blev bare grebet. Og nu synes jeg, at den bliver spillet rigtig godt rundt, både hos politikere, i debatter. Responsen har været helt vildt skøn. Så det er jo noget med, tror jeg også her i livet, hvis man selv mærker et eller andet, så er der nok også andre, der mærker det. Og det startede jo hos hende her, Florence Given, som har haft en tanke om, hvad er det, der sker med det her patriarkat, som stadig har sit efterslæb i, hvorfor vi kvinder, vi tror, vi skal, lad os bare tage barbere ben. Altså, hvor kommer det fra? Fordi når vi er små piger, der er jo nogen, der fortæller os, at det er det rigtige at gøre, eller det er det, vi bør gøre, eller det er attraktivt. Det er jo ikke noget, vi bare bliver født med, at sådan, nå, om cirka 15 år, så skal jeg begynde at købe barberplade. Altså, og så er det, når man begynder at stille sig selv de spørgsmål, så bliver det ret interessant, hvad er det for nogle systemer, vi er sat ind i, og som vi måske helt ubevidst er en del af.
Ja.
Det var mange ord, men...
Nej, men altså, jeg var meget bevidst om at lade dig... Altså fortælle, fordi du har allerede sagt mange ting, hvor jeg kunne spørge ind til noget, men jeg synes, det er rigtig fint lige at få bredt dine ord ud. Men jeg tænker sådan, jeg synes også, det er vigtigt at lige sådan nævne til dem, der lytter med, at der er jo mange eksperter med i programmet. Altså du rejser jo ud og taler med alle mulige, der ved alt muligt, altså sådan inden for deres felt. Og det er virkelig sådan en oplevelse af, at du selv er på en rejse. I det her, altså du er nysgerrig, du er vidensbegærlig, og du stiller dig selv det der undrende sted.
Ja.
Og det synes jeg er meget befriende, også fordi at jeg tror, der kan være mange, der er bekymrede og nervøse og utilpasse ved at gå ind i den her snak, eller sådan, fordi at der vil altid pege fingre tilbage, fordi... Hvis du har en Instagram-profil, om du er et offentlig person eller ej, de fleste lægger jo kun billeder ud, for eksempel, som man ligesom ønsker at dele med verden. Og hvad er det? Det er jo ofte måske lige, når man var på ferie, det der dejlige sted, eller
ja, man så og rigtig skøn ud. Og ved du hvad? Det tror jeg, det vi tror, men der er faktisk rigtig mange modige mennesker derude. Eller måske er det os, der lige bor i København eller i Ilandene, der er sådan der inde i Instagram-gamet. Det er den der, vi bliver præget af, at vores Instagram skal være et udstillingsvindue, sådan så vores digitale identitet virker mest appellerende, eller det er den bedste side af os selv. Men der er også rigtig mange, der har taget valget helt aktivt og sagt, nej tak, det skal jeg ikke være en del af, eller det er ikke lige derfor, jeg er der, eller bruger det på en helt anden måde. Men jeg tror også, vi bliver hurtigt lullet ind i vores egen lille algoritme af, hvad vi synes, der er lidt lækkert i lattefarver og blomster. Og, ja. Du ved, og så ja. Bliver vores verden bare meget snæver, og det er det, vi bliver påvirket af. Så på den her rejse, hvis der var noget, jeg tog med mig, så var det også bare, det er så meget dit ansvar som bruger at gå ind og følge nogle mennesker, du ikke normalt vil følge. Du bliver ligesom nødt til at tage hele avisstanden med dig. Du kan ikke bare altid købe det samme billedblad, fordi så får du altså ikke andet input i dit liv, og så bliver din verden meget snæver. Så jeg synes, det er enormt spændende, de råd, jeg fik med fra eksperterne, som jeg også tror måske kan ramme folk konstruktivt, så de kan bruge det til ligesom at ændre deres adfærd på sociale medier, når det nu kan være så skadende.
Jeg kan næsten være lidt bekymret for, at vi ikke vender tilbage til det, så jeg tænker faktisk, at jeg vil spørge dig med det samme. Nå, altså, hvad sådan, lad os sige, har du sådan to eller tre sådan virkelig gode råd, som du fik med dengang, som du tænker, det vil du gerne viderebringe? Altså for eksempel nu det her med at brede det ud, eller altså sådan...
Det der med at være vel at følge nogen på sociale medier, som ikke ligner dig.
Men hvordan skal man så finde dem, hvis... Altså?
Jamen, jeg tror, altså, du vil falde over folk now and then, hvor du tænker, nå, spændende, hvad er det for noget, det kan jeg slet ikke forholde mig til. Så tryk følg og giv den chance. Og så får du altså noget input lige pludselig, og få en lidt mere nuanceret verden. Jeg kan godt synes, det er lidt flovt, hvis man bliver taget af sådan, hvis du går ind og kigger dit feed, hvad er det så, det er fyldt med? Jeg kan fortælle lige nu, så er mit bare fyldt med gravide maver. men det fortæller ret meget om, hvad er det for en verden, du får skabt, digital verden, du får skabt for dig selv. Fordi der er masser af anderledes og andre skønne mennesker ude i verden, men du skal selv lidt aktivt gå ud og finde dem og følge dem. Så det råd vil jeg klart give også til forældre, hvis børn skal til at være på sociale medier. Tag snakken med dem og sige, prøv, måske det kunne være rigtig fint også at følge nogen, som ikke er ligesom dig selv. Ja, og så ved jeg ikke i forhold til skønhedsidealet og sådan. Altså for mig så var den måde, du beskriver dokumentaren, det bliver jeg virkelig glad for det var det vigtigste for mig. Det var ikke at skulle gå ind i en rolle af at være ekspert på noget som helst, for det er jeg ikke. Men det er jeg menneske, ligesom alle andre. Og det har taget mange år for mig at være modig og ligesom åbne op og være ikke engang personlig, men faktisk privat. Jeg synes også, jeg er privat. Og det behøver ikke nødvendigvis være farligt, og jeg synes ikke, alle skal gøre det. Fordi der er sådan, man skal også lære sig grænser, ikke? Der er mange, der er grænseløse på sociale medier, og det er ikke godt. Men jeg synes, det har givet så god mening i forhold til at skulle bryde det her glansbillede ned. Og sige, hey, jeg er altså bare et helt normalt menneske med virkelig dårlige fucking dage. Og mit selvværd kan også virkelig tage nogle nedture, og jeg har været ensom, og jeg tvivler da også nogle gange på mig selv, og jeg kan også mærke presset, og det er en del af at være menneske, og hvis du siger noget andet, så lyver du. Altså, der er ingen, der render rundt, der har det godt hele tiden. Mm. Nej, men det du siger om med at være nysgerrig, det er det, jeg synes, vi mangler lidt i vores samtaler i dag. Det er diskussioner, det er ikke dialoger, der bliver ført online, og på sin vis heller ikke blandt politikere. Det virker ikke til, at politikerne er nysgerrige på hinandens områder. Det handler om, at de har en agenda, og de skal vinde. Og det er lidt sådan, som tonen også har været på sociale medier, og derfor jeg ikke ville være en del af det, ville blande mig eller sige noget. Mm. Fordi det er brutalt, altså. Du kan ende i en shitstorm på ingen tid. Og det havde jeg bare ikke brug for. Men når man så sidder og gør sig sådan en, jeg ved ikke, om det er en aha-oplevelse eller opdagelse, som at læse bogen og begynde at udvikle på et program. Altså, vil jeg kunne sidde med den viden og være så påvirket af det, og vide, hvor mange der også er påvirket af det, og ikke gøre noget? Det synes jeg, det ville bare ikke være. Det ville jeg ikke kunne. Mm. Så det var altså virkelig som at hoppe ud fra en 10 meter vippe.
Yeah.
Og så håbe på, at man ramte med fødderne først og kom op igen. Ja.
Men jeg kan bare heller ikke lade være med at tænke på, at noget, vi bruger så meget tid på hver dag, at ikke forholde os til det nysgerrigt, måske også lidt selvkritisk, eller altså sådan, det for mig giver fuldstændig ingen mening. Altså sådan, fordi der er så mange andre ting i vores liv, i de ting, vi bruger tid på, eller vælger ikke at bruge tid på, eller altså sådan, som vi er så. Altså, vi har ligesom forholdt os til det, vi har taget et ansvar omkring det. Nej, det der paddeltennis, det er ikke lige for mig. Nu kan jeg faktisk godt lide det, men hvis jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer det. Men altså sådan, eller det vil jeg kun gøre, efter jeg har, jeg træner kun efter jeg har spist, eller altså sådan, vi har mange ting, vi ligesom har afprøvet, og så forholdt os til, hvordan virkede det i mig? Det var ikke så rart, så nu har jeg lige modificeret det lidt, og nu fungerer det super godt for mig. Mm. Hvor at det er som om, at den dialog med os selv også, er der ikke så mange, der tager, når det gælder sociale medier.
Og nej, i det hele taget digital identitet og adfærd.
Ja.
Men det er jo nyt, skal du tænke på.
Ja.
Så jeg tror også, vi skal tilgive os selv, og så egentlig er det vigtigt at tage samtalen og gøre noget. Jeg synes bare, det er rigtig vigtigt, at vi voksne gør noget, fordi det her er jo en voksenskabt ting, og det var det, der blev ved med at slå mig. Det er en voksenskabt ting, som ikke er lavet sikker for børn. Fordi det der med at tage stilling til, hvem er jeg, hvad kan jeg lide, hvornår vil jeg det her, med at reflektere over ting, det er jo slet ikke noget, du er i stand til, når du er barn, og for den sags skyld teenager. Altså, det er bare direkte ind i dit følelsesliv og i dit selvværd, uden overhovedet at kunne skille tingene ad. Mm. Og det er bare ikke noget, børn og unge de skal ikke blive bedt om at tage stilling til de her ting, for det kan de ikke rigtigt. Mm-hmm. Så det skal vi jo hjælpe dem med at uddanne dem i og sørge for, at de måske slet ikke skal i kontakt med.
Hvad har du sådan på den her rejse her, opdagelsesrejse, og alle de her forskellige eksperter, du har talt med, og mennesker, du har talt med omkring det, er der så nogle ting, hvor du godt kan se, at du så har ændret din egen adfærd på sociale medier?
Mm.
Ja, du laver helt store øjne. Det kan man ikke se i mikrofonen.
Men... Nej, rigtig meget.
Ja.
Så sent som i går, så lagde jeg noget op på Instagram, som jeg aldrig ville have lagt op. Jeg synes ikke, jeg så specielt godt ud. Jeg så lidt træt og lidt gravid og lidt fedtet hår og ingen makeup. Og... Men jeg havde faktisk noget på hjertet, som jeg gerne ville sige, som var lidt vigtigere. Der var nemlig et hudpleje-brand, som havde valgt at gå en helt anden vej end den typiske influencer-vej. Så hvis vi snakker om at opføre sig ansvarligt som brand og som person på Instagram, så havde de bare lavet sådan et lækkert match, hvor jeg blev så glad. Det var et ansvarligt produkt, det var en ansvarlig person, og det havde jeg bare lyst til at rose. Men jeg havde bestemt ikke lyst til at gå ud. Altså, jeg ville føle, det var så hult, hvis jeg skulle gå ud og lægge makeup for at lave sådan en besked. Det ville jeg have gjort før.
Mm.
Det gør jeg ikke nu. Og så kan det godt være, at man ikke får en masse, var du cute, eller ser du godt ud, du stråler, for det gjorde jeg ikke, jeg strålede ikke.
Der var ikke nogen, der sagde noget.
Nej.
Hun ser lidt fedt ud.
Og ser lidt træt ud. Men det er okay, fordi det er man bare også nogle gange. Ikke?
Mm.
Så jo, det har jeg, den erfaring har jeg gjort mig. Og så har jeg også gjort mig den erfaring, at det nytter at åbne munden. Og tit, hvis du har et eller andet, som rammer dig eller går dig på, så har andre det på samme måde. Og hvis man siger det højt, så er man i hvert fald ikke alene om det.
Men så, så du tør være lidt mere sårbar derinde, eller hvad?
Ja.
Ja.
Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Nu er det jo gået fint, så må vi se, hvordan det går fremover.
Mm.
Ja.
Noget af det, som vi blandt andet ser i programmet, det er faktisk sådan din egen rejse med din relation til din krop og til dit udseende. Og til det her med netop at ville være smuk. Og jeg forstår godt, hvad du sagde lige før, det her med, at du er privat, eller sådan, du er ikke bare personlig, men du er faktisk også meget privat, fordi det er utrolig sårbart. Og jeg synes, altså, jeg beundrer dig virkelig for at dele de ting, du gør i programmet. Det kræver meget mod. Men det, der er endnu mere interessant ved det, er jo, at altså, jeg vil våge påstå, at 9 ud af 10, der ser med, jo kan spejle sig eller genkende rigtig meget.
Mm.
Det er jo det her med, at der er jo som regel ikke noget, vi kommer til at føle og opleve i det her liv, som der ikke også er nogen andre, der har prøvet, ikke også?
Nej.
Men vi holder det bare inde, og så tror vi er den eneste, der har det sådan. Men jeg har været nysgerrig på flere ting, blandt andet sådan, fordi nu nævnte du så den her bog før. Er det fra at have læst den her bog, der så fik dig til at giv dig lyst til at dele så sårbart og så ærligt omkring din egen relation med din krop? Eller var det noget, der ligesom lå i dig i forvejen? Og hvorfor er det vigtigt for dig at dele det?
Jeg tror, at alt det her var en proces jo, fra jeg læste bogen, til jeg begyndte, at det var tanker, til jeg har hele tiden haft en idé, om jeg skulle bruge min psykoterapeutuddannelse og min dokumentarfilminstruktøruddannelse til noget. Og det skulle være sammen med Viaplay. Men hvad det skulle være, det vidste jeg jo ikke.
Mm.
Indtil det her så startede. Og så startede det egentlig med, at det ikke skulle handle så meget om mig. Det har jeg jo ikke lyst til. Fordi lige så snart du sætter dig selv i spil, så kan du også slå dig. Ikke? Så jeg har jo bare spillet med sikre kort, og så var det faktisk Viaplay, der sagde, prøv at høre. Vi vil rigtig gerne have, at du åbner op, og du viser noget af dig selv. Og det er vi helt sikre på, at det vil folk sætte pris på. Og så begyndte vi at arbejde lidt med den tanke, og så var jeg også sådan lidt, jeg har ikke lyst til at tale om noget, eller sidde og interviewe folk, som er sårbare, og så ikke dele ud selv. Det synes jeg ikke er særlig klædeligt, og det gider jeg egentlig heller ikke selv at sidde og se på, når folk gør. Så jo, det krævede noget mod, men det gav jo så meget mening, fordi at det der glansbillede, som jeg har skabt i samarbejde med Viaplay over de sidste 18 år, det skulle jo smadres, det skulle kæmpe nedbrud, så det gav bare helt vildt god mening at sige, fint nok, det der brand, som vi ligesom har skabt sammen, det tager jeg lige og smider i skraldspanden. Ja. Og så får I et ægte menneske.
Ja.
Og gøre noget, altså så diametralt modsat retning af, hvad jeg altid har gjort. Det var selvfølgelig skræmmende, men det gav bare så meget mening i forhold til, hvis det her påvirker unge mennesker, så er det det eneste rigtige at gøre.
Mm.
Og så er jeg egentlig ret ligeglad med, hvad folk synes om mig, fordi det her, det er det rigtige at gøre for mig i hvert fald. Så der var mit hvorfor, at jeg skulle gøre det. Og det var egentlig bare det, jeg skulle finde. Så var jeg sådan okay med at være hudløst ærlig omkring en masse ting. Og så tror jeg også, det provokerede mig lidt, at vi kvinder bliver dømt så meget for, hvis du går op i dit udseende, ej, så er det lidt for meget. Og hvis du ikke går op i dit udseende, så er det også lidt, ej, kom nu, altså, du kan godt lige gøre et eller andet ud af dig selv. Så bruger du for mange penge på negle og vipper. Altså, man kan nærmest ikke gøre noget rigtigt, så jeg var også bare sådan, prøv at høre, alle skal gøre det, der gør dem glade. Jeg anerkender bare, at jeg har en berøringsflade, så derfor har jeg måske et lidt større ansvar i forhold til, hvad det er, jeg sender ud, når det kommer til plastikoperationer, til botox. Men samtidig så er det bare overhovedet heller ikke mit bord at dømme, hvad der gør folk glade. Jeg synes, det er fantastisk, at mænd kan få lavet en ny hårgrænse, så de ikke skal gå hele deres liv og være kede af den her åndssvage, altså egentlig overfladiske ting, som de kan gå ind og få fikset. Bum, så er den ude af verden. Men selvfølgelig skal der tænkes over tingene. Man skal jo ikke bare ændre på sig selv. Jeg synes, man skal gå igennem nogle tankeprocesser og arbejde med det, og så komme frem til en beslutning, der er rigtig for dig, som er truffet på et grundlag af nogle gode refleksioner. Men når det så er sagt, så skal andre bare stoppe med at blande sig i, hvordan vi ser ud. Om du er kvinde, mand, non-binær, det er fuldstændig ligegyldigt. Vi skal have lov til at være dem, vi er. Og derfor var jeg også sådan, jeg ville da ønske, at jeg bare var født og bare elskede den krop, jeg var født i. Altså lad os bare sige, det var da mit udgangspunkt, indtil jeg blev 21, og lige pludselig, så var kriterierne for, at jeg kunne få lavet, at jeg kunne få bryster. Altså, som det fyldte så meget i min verden. Og min mormor sagde til mig, inden hun døde, sådan, jeg spurgte hende, hvad er der noget, du fortryder her i livet? Ikke rigtig andet end, at hun havde brugt hele livet på at krølle sit hår op om aftenen i papillotter, sove med det, sådan så hun om morgenen kunne tage det ud, så hun kunne dække sine flyveører. Og det havde taget hende en halv time at få dem opereret. Ja. Hun sagde, det ville jeg nok have lavet om, fordi jeg har spildt tid på at tænke over det her. Så for mig var det også bare et regnestykke, da jeg skulle have lavet de der bryster, var sådan, skal jeg bruge det meste af mit liv på at gå, skamme mig over det, gemme det, dække det, det skal begrænse mig i min frihed, i mit tøjvalg. Jeg var sådan, det kommer til at fylde alt for meget i forhold til, hvis jeg får det lavet, så kan jeg få fred, så kan jeg slutte fred med min krop. Det synes jeg, der er helt okay, regnestykke at gøre sig. Så jeg tror egentlig, det handler igen om, at det der med skønhedsidealer, det er da lige meget, hvad for et skønhedsideal vi har. Gå for det, der gør dig glad.
Ja, det er virkelig sådan, jeg er meget enig med det her med, at vi skal virkelig ikke blande os i, hvad andre gør og ikke gør. Jeg kan godt mærke, at jeg kommer fra, altså jeg får lyst til at sige den gamle skole stadigvæk, altså sådan, at jeg er skolet i at dømme andre mennesker, især kvinder, på hvordan de ser ud. Fordi at lige meget, hvor meget jeg arbejder med det her, så er det stadigvæk det, jeg registrerer, når jeg ser andre. Altså, du ved, det er sådan,
det er ubevidst. Det sidder i os.
Det er så indgroet.
Ja.
Men jeg prøver virkelig selv at arbejde rigtig meget med at være bevidst omkring, for eksempel det her, når jeg møder et andet menneske, og så sige, hvor er det dejligt at se dig, i stedet for at sige, ej, du ser så godt ud. Eller, altså sådan, allerede der går vi jo ind, og du ved, og jeg er et menneske, der i forvejen, det ligger mig meget let at give andre mennesker komplimenter. Så det er virkelig sådan, at jeg nogle gange, fordi hvis jeg så netop synes, at du ved, at de netop ser skide godt ud, eller jeg er vild med deres sko, eller jeg er sådan typen, der kan sige det til fremmede mennesker på gaden, ikke også?
Ja. Men det er også skønt.
Og det er jo også skønt, men det er noget, jeg har begyndt at kigge på, fordi at der ligger noget i det. Der ligger noget i, at vi komplimenterer, hvordan hinanden ser ud, i stedet for at anerkende, jeg er glad for at se dig som menneske. Altså, var det dejligt at se dig. Men især nu, fordi jeg har en datter, hun er 9,
ja.
Og jeg kan nemlig se, at der ligger sådan et kæmpe stort ansvar på mine skuldre som forældre, og på ens fars skuldre selvfølgelig, men nu kan jeg kun tale for mig selv, men med det her med at ikke snakke om andre menneskers udseende foran hende, for eksempel.
Nej.
Fordi det er jo der, den er startet i sin tid. Det er jo fordi, vi har overhørt andre tale omkring andre menneskers udseende på den ene eller anden måde.
Og du har helt ret. Altså, det er svært at omskole voksne mennesker. Så det er virkelig hos børnene. Jeg var inde og høre et foredrag og en talk om det her. Og der er skrevet en bog, der hedder Han, Hun, Hen, som netop handler om, i hvert fald et gammelt narrativ, vi har med os omkring køn og kønsroller. Og det ligger bare i os.
Ja.
Og jeg, altså, nu skal jeg ind og snakke med Girl Talk om det her med, de kører en kampagne, der hedder Medsøstre. Og det er så fint, og jeg tror, at det er sådan også lidt der, mit fokus ligger lige nu. Skal i podcast senere snakke om fortrydelser, hvor en af mine fortrydelser kommer til at være, at jeg simpelthen, jeg har også været en del af det der, og jeg har talt om kvinder, jeg slet ikke kendte med mine veninder på en ikke særlig fed måde, eller også så handlede det om udseendet, eller ej, se, hun er godt nok dullet ind der. Og det, altså, den dag i dag, jeg kan næsten ikke, puha, jeg får det helt skidt.
Ja.
Og jeg synes, det værste også online, det er også kvinder over for hinanden. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan sådan lidt lettere tilgive mænd, fordi jeg tænker, ja, det er fint, Marker. Det har du ikke lige, du ved, du er tilgivet. Men når kvinder gør det, så bliver jeg ked af det.
Hvorfor tror du, at det er anderledes for dig, når det er en kvinde, der gør det?
Jeg tror, at det er, fordi det er sådan en, jeg får sådan en bitter smag i munden, fordi vi burde være der for hinanden. Vi i forvejen synes, at vi struggler med rigtig meget i den her verden. Altså, jeg kan næsten ikke rumme, hvor meget uretfærdighed der er over for kvinder og små piger i den her verden stadigvæk, som ikke får særlig meget fokus. Og vi kan bare være så omsorgsfulde og empatiske og kærlige, og vi er kloge. Jeg tror netop, det er, fordi vi er kloge, så har vi det med at, så vores antenner er ude, vi holder øje med hinanden. Og sådan en gammel ting med, at du ved, survival of the fittest, og vi, altså, hvis vi fandt en mand, så skulle vi passe på ham, hvis der så kom en smuk kvinde, så var det en trussel. Mm. Og det tror jeg bare sidder så dybt i os, det der med, vi kæmper også om overlevelse, og det gjorde vi, fordi vi skulle holde på mændene. Og mændene er tiltrukket af noget smukt, så vi har det med at dømme de smukke kvinder, de er farlige. Det er simpelthen så neandertaleragtigt, som noget kan være. Men om ikke andet, tror jeg bare, det ligger i os biologisk, og det er slet ikke nødvendigt længere, så det er også noget, vi skal have aflært.
Da du før delte det her med bryster og ligesom den her refleksion over, vil jeg også bruge lige så mange timer af mit liv, ligesom min mormor gjorde på den her ting. Jeg tror altid, så får vi en dybere forståelse for ting, når vi selv gennemlever det. For nogle uger siden, der døde vores ene hund, der fik jeg lige pludselig en forståelse for, du ved, okay, det er virkelig hårdt at miste et kæledyr, det er faktisk at miste et familiemedlem. Havde du spurgt mig for et år siden, så ville jeg ikke helt kunne forstå, altså jeg ville måske smile lidt sådan, lidt skævt over dem, der sådan bryder fuldstændig sammen, når de har mistet dyr, eller taler om, hvor stor en sorg det var. Fordi jeg forstod det jo ikke, jeg havde ikke selv gennemlevet det.
Nej.
Jeg nævner det her, fordi jeg har faktisk selv for nogle år tilbage en oplevelse med hensyn til udseende, og hvad det kan betyde at ændre på noget. Jeg har fået rettet mine tænder. Og den oplevelse, det har været for mig, hvad det faktisk har betydet for min trivsel, for min udstråling, for mit, hvad kan man sige,
velvære.
Min velvære, altså sådan, og jeg ikke holder mig tilbage fra at stråle.
Og det smile, er for søren,
helt,
altså.
Men nemlig at smile, det er helt vanvittigt, Rikke.
Yeah.
Jeg har altid haft sindssygt skæve tænder, og jeg bad faktisk, altså jeg har fået revet 19 tænder ud ved tandlægen, fordi mine mælketænder simpelthen ikke vil give slip. Så det betød jo, at alle de der voksentænder, de voksede jo på alle mulige mærkelige måder ud af min mund. Og jeg bad faktisk tandlægen om, at måtte jeg ikke godt få bøjle på, da jeg var teenager. Men det måtte jeg ikke, og jeg kunne simpelthen ikke forstå det. Nu ved jeg så det, fordi hver kommune, de har x antal kroner om året til, at børn kan få rettet, eller teenager kan få bøjle på. Så hvis man nu er født i en årgang, eller går på en skole eller et distrikt, hvor der er mange, der for eksempel har overbid, som altid vil have førsteret og sådan nogle ting, så vil de jo så vurdere, at så er der jo så nogen, der ikke får det. Så det er derfor, jeg ikke fik det. Fordi jeg var virkelig sådan, jeg har talt med så mange tandlæger efterfølgende mit liv om sådan, er det ikke
hvorfor
mærkeligt?
Hvorfor fik du det ikke, ja.
Ja, og de synes også selv, at det var mærkeligt. Anyway, det har altså betydet, at jeg har aldrig rigtig sådan smilt ordentligt med, altså jeg har aldrig smilt med tænder, for det første. Jeg har været sådan, når jeg har grint, så har det været sådan, du ved, sådan lige hånden op for munden, og, eller i hvert fald prøve at stoppe med at grine hurtigst muligt. Altså, det har fyldt rigtig meget i mig.
Det er jo også hæmmende. Så det er jo hæmmende for din trivsel.
Det er det. Det, som jeg så gjorde for nogle år tilbage, det var så faktisk, og det har taget mig så mange år at gøre det. Og igen, jeg kan heller ikke komme på noget, jeg for, altså sådan fortryder i mit liv, men hvis jeg skulle sige en ting, så skulle det have været at gøre noget tidligere. Ja. Men omvendt ville jeg heller ikke helt have forstået dybden i det, så jeg vil heller ikke være læringen foruden.
Nej.
Men, no, anyway.
Det giver god mening. Jeg synes bare også, det interessante her er, hvor kommer det fra? Fordi man kan sige, at dine tænder fungerer.
Ja.
Du har sikkert haft et dejligt smil, men der er jo et eller andet.
Altså, ja, ja.
Der, jeg kan se, hvor du er sådan, nej, det tænker jeg ikke. Men der er jo et eller andet i vores samfund, eller i vores struktur,
ja,
som når du går i folkeskole, og du kommer op til en tandlæge, så kigger de på dig og siger, ja, ved du hvad, jeg tror lige, vi smider en bøjle på, så de der tænder, de lige retter sig på plads. En ting er, hvis det er sådan rent fysiologisk, at man kan gøre et eller andet sådan, så du ikke får problemer senere i livet. Mm. Det forstår jeg. Altså, så er det jo sådan, okay, det er lægeagtigt, det skal fikses.
Yeah.
Men når det er rent kosmetisk eller udseendemæssigt, så synes jeg også, der er et eller andet lidt fucked i, at man giver børn bøjle på og fortæller dem, du skal have lige tænder. Ligeledes med, at vores hospitalsvæsen betaler for, at børn får lagt ørerne ind.
Mm.
Det er jo et signal, du sender til samfundet om, vi skal have lige tænder, og du skal ikke have flyveører. Det er et skønhedsideal, som lige nu bliver dikteret af, ja, vores system.
Og når man så som barn eller ung har venner, klassekammerater eller sådan, der får det her ordnet, så begynder du at kigge på dit, ja, eget, og så tænke, gud, jeg har jo ikke, nej, lige tænder, så, nej, det må jo være forkert. Så jeg forstår virkelig godt,
og så
godt,
retter vi
mener,
alle de her skæve smil, og lige pludselig er der ikke særlig mange skæve smil tilbage, så hvis du er den sidste, der sidder tilbage med et skæve smil, kan jeg da godt forstå, at man føler så forkert.
Ja.
Men hvis vi nu ikke gør noget ved alle de her smil, så synes jeg, at der er noget fuldstændig vanvittigt charmerende over at have sit eget unikke. Det er jo det, man fjerner. Man fjerner jo nogle unikke træk ved sig selv ved at ligesom passe ind.
Ja, og jeg kan faktisk huske, at tandlægen, hun sagde til mig, fordi jeg har haft sådan en hjørnetand, der stak meget ud, og så siger hun så, er du sikker på, at du vil have lagt den ind? Fordi det er jo faktisk også lidt en karakteristika ved dig.
Ja, det er det jo.
Og jeg savner den også lidt, det vil jeg gerne indrømme. Men altså, jeg kan rense mine tænder så godt nu, og det betyder faktisk meget for mig. Altså, jeg kunne virkelig ikke rense mine tænder før, fordi de var så skæve, altså især i undermunden. Så der er også noget sådan, altså der er også noget sådan, ikke kun udseendemæssigt velvære i det for mig. Men det, den læring har, altså det har lært mig, det er en eller anden virkelig stor forståelse for, hvad det kan betyde for et andet menneske, og så få lavet bryster, for eksempel.
Ja.
Altså sådan,
og Noel, det kan vi jo ikke blande os i.
Det er
nemlig, og det skal
det,
vi ikke blande os i, hvad det betyder for et andet menneske.
Det er nemlig det. Men jeg tror, at grunden til, at jeg har lyst til at dele det, hvis man sidder derude og lytter med, og ikke selv har været igennem den her oplevelse af, hvad det faktisk kan betyde for en. Fordi jeg ved, der er mange, der godt kan, og nu talte om det her med kvinder imellem, altså dømme hinanden for de ting, at nogen får lavet, eller ikke får lavet, eller you know what I mean. Det gør en forskel, og hvis det gør et andet menneske gladere, hvis det er det, der skal til for, at de tør stråle i den her verden her, så do it. Altså, sådan har jeg det.
Og egentlig så har jeg det sådan, det spænder meget bredere end det her, fordi så har du sådan en som Freja Kirk for eksempel, som det slog mig helt vildt hårdt, at hun så siger, hvordan kan det være, at jeg ikke kan gå ind på en klinik og sige, det her, det handler om min identitetsfølelse. Hun skal, tænker hun overhovedet skal i gang med at forklare sig. Altså, hvis hun har lyst til at få fjernet sine bryster, og vil betale for det, det burde jo bare være, okay, fint nok, ja tak, det må du gerne. For de andre kan gå ind og sige, her har jeg mine penge, jeg vil gerne have lavet bryster, og så er det helt okay. Altså, det er jo mærkeligt. Mm. Det er jo super underligt. Og samtidig så er det også sådan lidt, det er også helt okay, at du kan endda få det betalt og få tilskud, hvis det har en funktion. Altså, hvis det er en kropslig funktion. Godt, så er det helt fuldstændig anerkendt, og der er ikke noget tabu omkring det. Så går du bare ind og får fikset, hvad det er, du skal fikse. Endda hvis det er dine øjne. Bare, dem får du bare opereret. Det er så fint. Det har jo en funktion, så selvfølgelig skal du det. Men det vi bare glemmer, det er, når det handler om identitet. Det hele er jo identitet. Så hvad med transkønnede personer? Hvorfor må de ikke få lov til at bestemme over deres egen identitet? Ligeledes dine tænder, mine bryster, det er min identitet. Det er mig, der bestemmer over mig. Altså, det er jo min autonomi.
Ja. Yeah.
Kunstshoppen A Love Story har valgt at støtte op om enet podcast, og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed, og det hjem, du skaber for dig selv i de ydre rammer, er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk, nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen. Det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe, nærværende vejrtrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve, og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst, der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet, og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså A og så LOVE, L-O-V-E, og så story, story.dk. Tak til A Love Story for at støtte op om Enhed Podcast.
Jeg er virkelig nysgerrig på det her emne her, men også fordi det, jeg har gjort de sidste par år, også, det er, at jeg har for eksempel lavet rigtig meget, altså arbejdet rigtig meget med skyggearbejde, altså været skyggearbejdsterapi, altså ikke også? Fordi at, altså for 6 år, der var det meget tydeligt for mig, altså sådan cirka for 6 år siden, men det var også tydeligere før det, ikke det, men det var tydeligt for mig, hvor hæmmende det var for mig, den der med modstand eller frygt imod at stråle. Så det er virkelig noget, jeg har haft arbejdet meget med. Og jeg tror også, at...
Har du haft modstand på at stråle?
Ja, for jeg har været bange for at blive set. Altså sådan virkelig, og det er jo noget, jeg så har fundet ud af i terapi, at det har en rod til... både at min familie, min danske familie, har været virkelig ked af at få børnebørn og oldebørn med en mand fra Iran. Så jeg er ligesom opvokset med, at altså jeg har overhørt min oldefar har sådan, du ved, mig og min søster har siddet ved siden af hinanden i en sofa hjemme hos dem, og så har min oldefar peget på mig foran min mormor, morfar og oldemor, ligesom sådan konstateret ret trist, at jeg er den mest mørke af dem. Min morfar, han har også altså sagt, at hvor skuffet han var over at skulle få børnebørn med sort blod i deres åre. Og, altså du ved, så der ligger virkelig noget tungt her, og der ligger virkelig... Så da jeg var barn, og sådan start teenager også, så jeg havde enorm modstand mod lyshårede piger, og især lyshårede piger, der kunne lide heste. Og jeg ved ikke, hvorfor, men for mig, der var det sådan... Det var sådan... Det kunne ikke blive mere dansk.
Nej, jeg forstår godt, hvad du mener.
Og det er jo der, hvor for eksempel sådan noget skyggearbejde er vind... Altså, det er vanvittigt godt, fordi... Mm. Eller bare alle mulige former for terapi, hvor du sidder over for din samtalepartner, der ligesom kan hjælpe dig med at begynde at få blik på din...
Hvad handler det her egentlig om?
Det er nemlig det. Ja. Alle de her ubevidste overbevisninger og sandheder, du sidder sådan og plapper ud, ikke også, hvor de sådan kan sige, hov, nu siger du det der, det er jo ikke, sådan er det ikke for mig. Og du ved, så kan man dykke ned i det.
Jeg kan genkende det fra, at jeg har det sådan, mange år var jeg sådan, ej, jeg må ikke fylde for meget. Du ved, og folk, der fyldte rigtig meget et rum, eller talte højt, eller var på, eller var centrum af noget. Altså,
det irriterede det dig lidt?
Ja, det irriterede mig.
Hvad fandt du så ud af? Hvorfor måtte de ikke det?
Men det er jo fordi, at jeg ikke, altså jeg har fået at vide som lille, den der kæftstridt af retning, eller at børn skal ses ikke høres, og nu fylder du også for meget, og nu er du besværlig, så jeg har været meget ops på ikke at være besværlig, ikke at fylde for meget, du ved, ikke at være egoistisk, ikke at tage sin plads. Det har taget tid for mig at tage min plads. Ja. Lidt ligesom, det er lidt over i det samme det. Som dig, det der med, du skal helst ikke ses.
Ja.
Så det har været sådan lidt, der har været noget skam forbundet med at skulle tage noget plads, så egentlig har det jo bare været, at jeg har kigget på folk, som har gjort præcis det, som jeg måske egentlig har haft brug for at gøre, for at føle berettigelse til at bare være til stede i livet, ikke?
Ja.
Det må du gerne, du må gerne fylde, du må gerne tage plads.
Ja.
Og det er fedt, når folk gør det.
Og det tager mig næsten tilbage til noget af det, du sagde til at starte med, da du havde læst den her bog omkring hele det her med at være en god pige, en dygtig pige, en sød pige, fordi hvad er det også, vi ligger i det? Men det er jo netop ofte dem, der sådan ikke gør noget væsen af sig, de er bare dejlige og yndige at kigge på, og de er bare søde og sidder og, hvad kan man sige? Men jeg får næsten sådan helt puh af. Men det er dem, der sådan bare sidder og lytter med til samtalen og nikker
og smiler,
anerkender.
Ja. Forresten, kunne du tænke dig noget mere kaffe?
Det er det, ikke også? Ja. Og det er det, det ligger i os.
Ja, det
og
gør.
Det er derfor, at mange kvinder også bliver trigget af andre kvinder, apropos, der fylder.
Ja.
Der er det modsatte. Hvorfor må du, når jeg ikke måtte? Ja. Men vi tænker det jo ikke engang.
Nej.
Og det er der, hvor at så mange mennesker render rundt helt ubevidst og slet ikke ved, hvorfor at de kan lide hende der.
Nej.
Altså.
Nej. Jeg tror, at løsningen er, at vi skal fejre hinanden for alt, og så skal vi holde op med at dømme hinanden. Jeg synes det var faktisk, jeg var ikke kæmpe fan af Barbie-filmen, men jeg var kæmpe fan af den monolog, hvor jeg bare sådan, du rammer den bare lige på hovedet, det der med, du kan ikke gå til højre eller venstre, eller nord eller syd, altså som kvinde, uden at du bliver dømt, eller det er i hvert fald, der er altid et eller andet, der kan blive kritiseret ved dig. Vi har en mening om kvinder, altså som er helt, alle har en mening om kvinder, om hvad de skal gøre, hvad de ikke skal gøre, se ud og ikke se ud. Det er jo så sindssygt.
Ja.
Og især kvinder har en mening om kvinder, altså.
Ja. Den der Barbie-film der, jeg kommer sådan til at tænke på den der scene der, hvor du ved, de spiller guitar, og så skal de sidde der og beundre dem.
Ja.
Altså mændene. Nå, for det er virkelig sådan, du ved, ja, apropos det der med at være sød og yndig, at man skal bare sidde der, og så skal man bare sidde og beundre mændene, for hvor dejlige de er, og lytte til deres spændende samtaler.
Har du nogensinde været i den situation? Jeg har altså mange veninder, der har været i den der situation, men så hiver han lige gitaren frem.
Ja, nu skal du lige se. Nu skal jeg rigtig få spørget dig.
Nej, men det er også meget sødt, du ikke? Altså...
Ja, men jeg tror mange synes scenen er sød, fordi man sådan får lidt flashbacks til nogle minder fra. Man kan sådan genkende scenariet lidt.
Ja. Ej, jeg kan slet ikke, det er ikke mere end 2 år siden, jeg oplevede det der.
Er det rigtigt?
Ja.
Åh nej, det går vi ikke ned i lige nu.
Don't do that, guys.
Rikke, hvad ønsker du sådan, at når folk har set programmerne, eller afsnittene, hvad ønsker du, at de sådan skal sidde tilbage med? Altså sådan, hvad ønsker du at have skabt i dem?
Noget luft. Altså, nu kan jeg trække jer selv vejret. Noget luft fra at tro, at man skal være på den ene eller den anden måde. Og noget nysgerrighed og noget kærlighed til hinanden, på trods af vores forskelligheder. Og en følelse af, at det er bare helt okay, at du bare er den, du er, og vil være den, du vil være. Altså noget i den stil, og måske et overblik og en forståelse af, den her digitale verden, og hvordan den fungerer, og hvordan du kan blive påvirket af den. Så egentlig noget, jeg håber folk er blevet lidt uddannet, og at min nysgerrighed og min empati og min kærlighed til folk måske kunne smitte en lille smule af på folk, der ser det sådan, så vi netop går i dialog, åben dialog, åben kærlig nysgerrig dialog med hinanden, i stedet for dømmende diskussioner, hvor vi gør hinanden forkerte eller måler og vejer hinanden. Ja, så åbenhed og nysgerrighed, og ikke så meget det der separatisme, hvor vi gør folk rigtigt eller forkerte. Eller, ja.
Ja, det er meget interessant det her med, at vi mennesker har sådan et behov for at få lavet et eller andet med oplevelsen af, at vi vandt det. For du var, fordi nu talte vi om konkurrence før, eller sådan. Og det er lidt sådan ofte, mange de sådan fører samtaler eller diskussioner. Mm. Altså sådan, det bliver sådan lidt, de forlader det først, når de så har oplevelsen af, jeg vandt.
Eller ja, sådan. Og lidt problemet i det er jo, det er ikke særlig empatisk og medmenneskeligt, fordi hvis du vinder, så taber den anden. Altså, ja. Har I så ikke begge to tabt der?
Jamen, jeg skulle lige sige, hvis du tror, du har vundet, så har du virkelig også tabt det, ja. Også, fordi det er jo slet ikke det, det handler om.
Nej.
Det handler vel netop om, at vi er forskellige, og der skal være plads til forskelligheder, og der ikke er en rigtig måde at se tingene på. Og nu snakker jeg om alt, altså.
Nej, men det er rigtigt. Ja. Men det er jo vores kultur igen, det der med præstationssamfundet, også i folkeskolerne snakker man om, det er jo gået helt galt, det der. Altså, vi skal tilbage til det analoge og til nærheden, og altså til oplevelsen af at lære noget og være i nuet, og vi er forsvundet ind i de skærme der, og du ved, vi måler og vejer hinanden, om det er likes eller karakterer, eller altså.
Ja. Hvor er du selv nu med sådan din relation til, altså, til din krop og til dit udseende, og ja, altså nu er du jo gravid også,
ja,
så det er jo også en rejse.
Ja. Ja, jamen lige nu, Søren var det, jeg talte med. Jeg havde den her samtale i går med en, hvor vi også kom ind på det der med, altså, kroppen har på mange måder været et redskab eller et objekt. For også for mig, som skulle tæmmes og trænes og plejes og poleres og udstilles, det er et værktøj. Det kan det være. Ment på den måde, at det er sådan, det er, når du bodybuilder, så er det din krop, der er dit værktøj, du går i konkurrence med den, og du kan styre den. Hvor er lige nu, der har jeg aldrig følt mig mere fri, fordi jeg styrer absolut ingenting. Altså, det er bare min krop, der bestemmer, og på den måde er jeg godt nok sat fri. Altså, det er bare, ja, jeg er bare on a ride. Altså, en oplevelsestur lige nu, hvor at jeg skal slet ikke tæmme eller styre den her krop. Den er ikke et objekt, den er i gang med noget, der er meget større. Og nu forstår jeg godt, hvad det er, kvinder, der har fået børn, har sagt i så mange år. Det er, at dit forhold til din krop ændrer sig altså, når du får børn. Du bliver lidt mere ligeglad med den som objekt, fordi du har oplevet noget, der var meget større end det. Den er jo fantastisk, og den er jo funktionel. Den skal jo bruges til noget. Så nu er det for mig gået hen og blevet, når man katten, og som du selv har lagt vægt på, den skal være stærk, fordi den skal passe nogle børn, og den skal bære dig resten af livet. Så hvordan den ser ud, det kommer måske lidt i anden, tredje, fjerde række i forhold til at ægte passe på den og give den kærlighed og holde den stærk.
Ja.
Og hvis det er det, man måske kunne lægge lidt mere fokus på fra en ung alder, hvor ville det dog være skønt. Så derfor kan jeg også godt forstå det, sådan at ud og dyrke noget sport og blive gode venner med din krop. Ikke sport for udseendets og æstetikkens skyld, men for det funktionelle skyld, ikke?
Ja, for at have det sjovt, for at mærke den oplevelse, det er at være i kroppen bagefter. Altså, man er jo helt høj på endorfiner, og ja, det.
Jamen, at leve og opleve, ud og hike, gå ud og ride på en hest, undskyld.
Ja, nej,
altså. Gør bare, et eller andet
brug. Bare ikke for en nej, og slet ikke, hvis du lige så.
Nej. Åh, oh, Gud, man, jeg må tage dig med og ride. Min mor er rideskole.
Ja, min mand, han har været. Ja, der har reddet hele sit liv og været 6 år ved hvad hedder hun, dronning Elisabeth, der på hest. Og, ja, ja, så det er virkelig ironisk. Men sådan har livet det jo med at være lidt humoristisk. Ja. <også. laughs> Jo, ja. Og min egen datter er ret lyshåret og rider også på hest, så det er dejligt. Men igen, det er jo det der med, at det har aldrig handlet om nogen. Eller, altså, det har jo handlet om mig, ikke også? Ja, men jeg kan også huske den her oplevelse, når det er, at ens krop lige pludselig skaber et nyt liv. Mm. Altså, det er en ret freaky tanke. Altså, det er sådan ret vildt. Det var det i hvert fald for mig, sådan at, altså, du ved, når vi ser film, og vi ser et eller andet, hvor at så vokser der en alien ind i en anden alien, så bliver man sådan, eller du ved, hvor det sådan, men det er jo det, vi gør. Eller når superhelte healer, altså deres egen krop healer, men det er jo faktisk det, vores krop gør. Altså sådan, når vi får et sår, healer vores krop jo også. Det tager bare lidt længere tid. Det tager ikke 3 sekunder, ligesom på en film, vel? Men der, jeg fik virkelig sådan den her oplevelse af sådan, wow, altså, du kan kun få lov til at leve på grund af en kvindekrop. Ja. Altså, der skal en kvindekrop til for at skabe dig. Ja. Det er så vildt. Og det er virkelig sådan, jeg kan huske sådan en, jeg fik sådan en omsorg for min krop på en helt anden måde. Altså sådan en, wow, altså, du er jo for vild.
Ja.
Det
Aston har det også. Ja. Jeg er også lidt træt af den, når jeg vågner i øjeblikket. Den, jo, er, lidt, den er lidt tung og lidt.
Ja, og den klør også lidt, når huden skal give sig og alt muligt andet.
Men jeg er helt enig. Det tror jeg er noget af det mest spirituelle, man kan komme i kontakt med. Det er jo, ja, hvad er det? Det er jo portalen til, du er en portal til liv. Altså, what?
Men der er jo faktisk også en anden sjæl inde i dig lige nu. Det er det ikke vildt at tænke på?
Jo, det er der.
Altså, der er faktisk 2 sjæle i dig.
Ej, det er så...
Ja, det synes jeg er fantastisk.
Det er så smukt.
Ja. Vi skal lige så stille til at runde samtalen af.
Ja.
Jeg kunne bare godt tænke mig ligesom at spørge dig her til sidst. Har du sådan noget, du gerne vil fortælle lytterne omkring adfærd på sociale medier, eller håndtering af det, eller sådan, som du... Ja, måske nogle aha-oplevelser, eller nogle gode råd, eller et eller andet, som du ligesom selv er stødt på i løbet af din rejse med, og ja, dykke ned i det her emne her.
Ja, der er både et svar, og så der er et ikke-svar på det her, fordi jeg er ikke ekspert på det her område, og jeg kan ikke give et endegyldigt svar. Selvfølgelig kan jeg komme med nogle fifs. Jeg tror bare, at det virkelig vigtige, det er, at man selv påtager sig ansvaret for at uddanne sig og oplyser sig selv omkring, hvad er det for en leg, vi leger her? Hvad er det her for et spil? Hvad er spillereglerne? Hvad er konsekvenserne? Der skal være oplysning, der skal være uddannelse omkring det. Og ja, så skal der måske reguleres lidt, fordi det er jo ikke de unges ansvar, kan man sige, når det er en voksen opfindelse. Men altså, for at få det bedre med sig selv, så skal man nok ikke følge folk, som er sådan uvirkeligt langt oppe på en pedestal, eller lever et virkelig lavish liv. Jeg tror, jeg sagde til dig, inden vi gik i gang, sådan, altså helt per automatik, så jeg kunne aldrig finde på at rejse til Saint-Tropez eller Monaco, fordi jeg gider da ikke rundt og kigge på alt muligt, jeg ikke har råd til, eller aldrig får. Eller, og så kan man sige, det kan man jo mene, hvad man vil om, men så vil jeg da hellere være et sted, hvor jeg får det godt. Og jeg tror lidt, det er det, man skal tage med sig ind på de sociale medier. Lad være med at få skabt en verden for dig selv. Og det er jo det, man gør. Man skaber en digital verden, som man ligesom spejler sig i. Og det skal man passe på med. Fordi hvis man får skabt en verden, hvor du hele tiden føler dig mindre værd i forhold til dem, du spejler dig op imod, så er det svært. Så vær virkelig opmærksom på, hvad er det for nogle mennesker, du følger. Og være nysgerrig på andre, og følge andre, som ikke altid bare ligner dig selv.
Mm.
Det giver en større forståelse og empati for os som mennesker. Fordi vi har faktisk rigtig mange ting til fælles os, og det er blandt andet, at vi alle sammen har det på den her måde, på sociale medier. Man kan altid finde nogen, der er rige og smukke og pæne, og har et federe liv i hvert fald i den digitale verden. Ikke?
Mm. Det synes jeg er virkelig en fantastisk opfordring. Også fordi... Det, du sagde helt til at starte med at vi jo faktisk selv skaber det feed, og det er jo noget af det, man vil lære, hvis man netop sætter sig ind i det, det er jo hele den her algoritmeting, så det, du har trykket på, så ved den, sådan noget er du interesseret i, og så vil den blive ved med at ligesom
det får du bare mere,
kaste mere af det her i hovedet på dig.
Mm.
men også at, jeg tror også, vi sådan lidt skal huske på, at det, vi klikker på, giver vi faktisk energi til.
Ja.
Altså sådan, at det er faktisk, jeg tror, det var Pernille Rosendahl, jeg talte med det om, men at, for jeg har engang haft en gæst inde, der hedder Avalon, og hun sagde, at penge er stemmesedler på den verden, vi gerne vil se, altså måden, hvorpå vi bruger vores penge. Men så var det, at Pernille, hun så sagde, at det vi lytter til, altså musikmæssigt, det giver vi jo faktisk penge til, eller altså at du ved, energi, og så endte vi ud i sådan, gud, men det er jo alt, altså det er jo det, vi... Det er jo de profiler, vi trykker følg til.
Yeah.
Det er jo de profiler, de billeder, vi liker, eller bare holder stille ved i 10 sekunder, så fanger algoritmen det jo også. Alle sådan nogle ting i den stil. Og det tror jeg ikke helt, vi er bevidste om.
Nej.
Eller jeg tror i hvert fald ikke, vi forstår, hvor stor kraft vi selv har, og magt vi selv har omkring det her.
Mm-mm.
Så hvis det er, vi gerne vil se en verden på sociale medier, der føles mere... Nu får jeg lyst til at bruge ordet autentisk, men jeg er ikke sikker på, at det er en af det ord, jeg har lyst til at bruge. Divers.
Den skal være divers. Der er jo folk, der bliver... Altså, du kan være transperson og lægge det samme billede op som mig. Hvis algoritmen bare fornemmer, du er transperson, så bliver du shadowbanned nærmest.
Er det rigtigt?
Ja. Tykke mennesker kommer heller ikke. Så vi ser ikke tykke mennesker, transpersoner. Rigtig mange fra LGBT+-miljøet. Jeg er sikker på, at der også er noget... mellemøstligt indover. Ja. Så det der med, vi skal også give plads og give energi, som du siger, til folk, der ikke ligner os, for ellers får vi en meget snæver verden.
Ja.
Så vi skal være en del af forandringen, og præcis. Vi skal også løfte dem, der ikke får taletid, og dem, der ikke per automatik får lov til at fylde.
Hmm.
Det skal vi gøre aktivt og hjælpe hinanden.
Det er det. Og så må vi simpelthen være lidt, måske lidt kritiske med os selv om, hvem vi følger, fordi hvis det er, vi synes, at det er lidt træls, at der bliver fodret til den her energi med, at alt skal se helt vildt perfekt ud, og se ud på en bestemt måde, som vi ikke trives i selv at være en del af, eller blive eksponeret for hele tiden, så må vi trykke unfollow. Altså,
i hvert fald så prøv lige at gøre det op i procenter, prøv lige at kigge efter, hvem er det, du følger, og hvor mange af dem følger du. Fordi jeg synes heller ikke, man skal sige, så må jeg slet ikke følge nogen, som du ved, har et beige feed, eller ser vildt smukke ud, fordi på sin vis er der jo ikke noget galt, men det er jo også bare et lille udsnit af befolkningen. Så færre nok, så følg en eller to, men ikke 20.
Ja.
Ja. Vi må også godt spise lidt slik, men ikke hele tiden. Jeg tror også, det er det, en af eksperterne siger sådan, og hun er så grineren, hun er feminist, og hun er sådan, men jeg læser sgu da også Batman med patriarkatet for the win en gang imellem med hvide, muskuløse mænd, der redder kvinder. Men altså, så gør jeg også virkelig meget andet.
Ja.
Så det er det der med at være lidt selektiv, eller være meget selektiv faktisk.
Ja. Rikke, jeg er så glad for, at du ville bruge din tid sammen med mig og lytterne her.
Ej, jeg bare prøv at høre, da du skrev, var sådan, det er den rare stemme. Jeg elsker at lytte til din podcast.
Du er så sød.
Tak for en dejlig time.
Det har i hvert fald været lærerigt for mig, men især altså at se programmet. Jeg vil opfordre dem, der lytter med, til dig, der lytter med. Jeg vil virkelig opfordre dig til at se programmet. Det er et vigtigt program. Og jeg synes, og jeg sagde det tidligere i vores samtale også, men jeg vil virkelig anerkende dig for dit mod at dele så sårbart og privat. For jeg ved udmærket godt, hvad du mener om forskellen på at være personlig og privat og så videre, men det er virkelig det er vigtigt, at du gjorde det. Så tak for det.
Nej, tak for at sige det. Det gør det hele værd, når folk siger det.
Ja. Men jeg siger jo altid, at hele mennesker healer mennesker. Altså, for det mener jeg, og det tror jeg oprigtigt på.
Ja.
Det gør vi. Men det kræver mod. Og ture vise sit hele jeg, eller i hvert fald rigtig meget af det, ikke også? Så...